Jūs uzdevums ikdienā ir pētīt cilvēku dabu un uzvedību sabiedrībā, un tagad atskatoties uz šiem diviem gadiem kopš Solitūdes traģēdijas, man liekas, ka toreiz bija tāda sajūta, ka nu, ir notikusi tik nepieredzēta mēroga nelaime, ka nu, nav vairs iespējams dzīvot tā kā līdz šim. Kāda jums ir sajūta, vai šo divu gadu laikā mēs esam kaut kā mainījušies, vai sabiedrībā paradumi ir mainījušies šobrīd?
Nu, sabiedrībā paradumi nevar tā tik ātri mainīties vispār. Un tāpēc jau viņi ir paradumi. Ja? Lietas, ko mēs darām, mēs īsti nedarām tāpēc, ka mēs kaut kā esam pārdomājuši, ko mēs esam iepriekš darījuši un ko mēs esam pareizi darījuši, ko mēs neesam pareizi darījuši. Tie ir tādi, nu, tādas uztveres schēmas, kuras mēs esam apguvuši ilgstošā laika periodā un kuras mēs viens otram savstarpējā saskarsmē nostiprinam. Un tās ir tādas schēmas, kuras mūsu galvā strādā automātiski. Tas ir tā kā braukt ar velosipēdu. Mēs iemācamies to darīt, un tad mēs to darām automātiski, nedomājot par to. Jo, ja mums būtu katrs solis jāpārdomā, tad mēs nekad ar velosipēdu nevarētu pabraukt. Un arī šajās te ikdienas lietās šīs domāšanas un uztver schēmas strādā neapzināti. Un tieši tāpēc viņas īsti nu, tā ātrā periodā nav iespējams pārmainīt.
Ir iespējams, divi gadi ir ātras periods?
Nu, uz tādas sabiedrības dzīves fona tas ir ļoti īsts periods. Sabiedrības mainās simtiem gadu un dažreiz pat vēl lēnāk. Respektīvi, tie ir tādi liels pārmaiņas. Tas, par ko mēs varam runāt, vai noteiktas struktūras, noteiktas organizācijas, noteikti procesi ir apzināti izmainīti, tur, kur mēs viņus varam izmainīt. Tā ir cita lieta, bet to mēs nevaram runāt par sabiedrību kopumā. Sabiedrība kopumā pēc būtības, kāda bija pirms 40 gadiem, tāda viņa ir arī tagad. Respektīvi, šajā perspektīvā nu, tās izmaiņas notiek ļoti, 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 ļoti lēni.
Bet tie paši paradumi, par kuriem mēs runājām uzreiz pēc notikušā nodokļu maksāšana, reakcija, dzirdot signalizāciju ēkā, rīcība, redzot kaut kādas neizdarības vai haltūras, tāpat, kaut vai šī pati runāšana pie stūras pa telefonu vai ātruma pārsniegšana, tās ir viss tādas mazas lietas, kuras mēs ikdienā daram, nepiedomājot pie tā, līdz kādām sekām tas var novest. Jūsuprāt, arī tik liela mēroga tāds satricinājums sabiedrībai nav, pietiekams spēcīgs, lai šīs schēmas vismaz nedaudz izmainītu.
Jā, protams, ka ir kaut kādi mirkļi, kuros tad mēs piedomājam. Bet tas, kas ir tās nu, sabiedrības dzīves paradumi, ir tās lietas, kur mēs īsti nepiedomājam. Ja? Un nu, pēc visas priežot, tās ir daudz spēcīgākas. Ja? Kādā veidā mēs izturamies, piemēram, ka mēs redzam, ka mūsu darba biedri vai mūsu līdzcilvēki pārkāpi kaut kādus noteikumus. Ja? Tas ir tas, nevis šajā konkrētā gadījumā. Ja? Mēs tagad, nu, jo, protams, pēc Solitūdes uzreiz viss staigāja apkārt pa visiem lielveikaliem, cilvēki, kur gāja uz lielveikaliem, ja? un skatījās, vai arī tur plaisas neparādās. Bet nu, tas bija diezgan muļķīgi, ja? Jo skaidrs, ka divas traģēdijas tādas nevar notikt uzreiz, bet ne jau tās plaisas tajās sijās un tieši konkrēti lielveikalos bija tās problēmas. Bet tas, ka mums vispār var būt šādas nolaidības sekas, ja, ka mēs, ko mēs darām, ka mēs redzam, ka cilvēks ir nolaidīgs, nepilda savus pienākumus vai arī pilda tos pavirši vai arī formāli. Ja, jo tas bija tas, kas tur virkne cilvēku bija pieļāvuši, nu, it kā atsevišķi nebūtiskas problēmiņas. Katra no tām atsevišķi varēja arī neko neizraisīt, ja? Bet tad, kad tas viss sasumējās kopā, tad notika tas, kas notika. Ja? Un tā problēma bija tā droši vien, ka ļoti daudz cilvēki zināja, redzēja, bet katrs atsevišķi tas izskatījās nu, tādu nenozīmīgi. Ja? Nu, katrs mēs tu kaut ko tādu izdarām. Ja? Un te ir tas jautājums, cik tas ātri var mainīties. Un pēc visas priežot šī vispārējā attieksme, ka jā, nu kaut kur tur kaut kāds, nu skaidrs, ka mēs visi nevaram visus likumus ievērot un kaut kur mums ir kaut kāds stūrīši jānogriež, Tā ir tā domāšanas schēma, pa ko es runāju. Ja? Un šī ir tā lieta, kas ļoti lēni mainās. Mēs varam tagad uzmanīgi skatīties, ka lielveikalos, tad, kad ceļ, tad kaut ko būvē pa jumtiem, tad apakšā cilvēki nestaigā. Ja? Nu, tajā vietā tagad vairs tā nenotiks. Bet citā vietā, kur būs izmainīta situācija, tāpēc, ka mums joprojām ir šīs pašas domāšanas schēmas, atkal var notikt cita veida traģēdija. Tikai tāpēc, ka pēc būtības jau mēs to domāšanas schēmu neesam izmainījuši.
Bet kas ir tās lietas, kas nu, ilgtermiņā, krietni ilgākā laika periodā tomēr spēj šīs schēmas mazliet mainīt? Un vai ir cerības, ka mēs kā sabiedrība varētu tomēr turpmāk kļūt mazliet neiecietīgāk, ka šis varētu būt viens tāds liels piliens uz tā akmens?
Jā, protams, pamazām un tāpēc ir cilvēki, kuriem ir uzdevums racionāli kaut kā apdomāt šīs lietas. Ja? Tāpēc tiek veidotas izmeklēšanas komisijas, kuru uzdevums būtu apskatīt un pateikt, lūk, šeit mēs varam izdarīt, nolikt tā to šķērsli, lai cilvēki rīkotos citādāk. Ja? Piemēram, attiecībā uz ātrumu pārsniegšanu mēs varam stāstīt, cik mēs gribam, kas kraida pa ielu mazi bērni, mašīnas brauc pārāk ātri, tas ir bīstam un tā tālāk. Bet cilvēki neko nedara. Noliekot guļošo policistu, ja, gribot, negribot, ātrums jāsamazina. Nu, un tad brauc tomēr lēnāk. Nu, guļošais policists ir viena no tādām nu, struktūrālām izmaiņām, ko mēs varam izdarīt, lai kaut kādā veidā modificētu cilvēku uzvedību tur, kur mēs redzam, ka racionāli argumenti neiedarbojas. Un skaidrs, ka visa birokrātiskā sistēma pēc būtības ir tāpēc, jo mēs jau cilvēki visi ir labi, ja? Visi grib kaut ko nu, pareizi izdarīt, katrs no savas perspektīvas, protams. Ja? Bet birokrātiskā sistēma ir ieviesta tāpēc, lai nu, ievirzītu kaut kādā pareizā veidā to rīcību. Bet nevienmēr tas ir iespējams. Būtu labāk, ja tāda rīcība, kura atstāja labvēlīgākas sekas mums visiem kopumā, nu, būtu pašsaprotami. Ja? Bet tas prasa laiku, kamēr tas izmainās.
Kā mēs varam kā sabiedrība nu, apņemties kaut ko darīt citādāk, lai laika gaitā tomēr tas kļūtu par tādu pašsaprotamību?
Viena no tām lietām, par kuru mums ir jāpatur prātā, ir tas, ka nu, mēs esam tiešām atbildīgi un mūsu uzdevums nav tikai rūpēties par to, lai šajā konkrētajā mirklī atrisinātu kaut kādu mazo problēmu. Mazā problēma, piemēram, ir tā, ka piegādātājs ir atsūtījis skrūvis, kuras ir mīkstākas, ja, un mūsu problēma ir tā, ka mums nav laika pasūtīt jaunas, tur viss saka, labstāsies un tā tālāk, ja. Bet ir kaut kā, nu, tie mirkļi, kad tev ir jāpasaka, nu kā, nu, tas var izraisīt liels problēmas, vai arī tieši pateikt, ka problēma pastāv. Jo mums jau ļoti bieži ir tā, ka cilvēkiem liekas, ka teikt, ka tās problēmas pastāv, ir kaut kā nepareizi, ja, aizrādīt.
Tikai man pašam vēl sliktāk būs.
Nu, protams, jā, jo daudzos gadījumos tā tas tā arī ir, ja, mums ir ļoti daudz, kas ir ļoti vertikāli organizētas struktūras, kur priekšnieks nosaka to, kas ir, un negrib klausīties, ko viņam tur no apakšas kāds saka, un ja no apakšas saka tas, ka pagāja priekšnieka skrūvis, mēs skrūvējam ne tādas, ja, tā kā filmā mans draugs nenopietnis cilvēks, ja, ka ir kāds, kurš pasaka, ka mēs taisam, liekam iekšā nepareizas strūbas, un priekšnieks saka, nē, mums tas neinteresē, mums ir plānas jāpilda. Ja. Tas joprojām notiek, un tās arī ir tās uztveres schēmas, par kurām es runāju. Ja. Tas pats bija problēma 75. Gadā, kāds ir 2015.
Joprojām daudz dzird runājam par to, ka nu, valsts atbildīga, valstī ir jāatveic izmaiņas, valstī ir jāregulē lietas, vai mēs joprojām varam arī runāt par tādu izpratnes es un valsts kā divu tādu pilnīgi atšķirīgu jēdzienu un nošķirtību?
Jā, nu tā jau ir tā problēma, ka mums liekas, ka valsts ir kaut kāds tāds briesmonis vai arī kaut kāds nu, virs saprāts, kuram tas viss būtu jāizgudro, bet īstenībā jau valsts tie paši cilvēki vien ir. Nav jau viena tāda vieta, kur tā valsts sēž un domā un liek kaut ko mums visiem darīt. Tas, ko mēs saucam par valsti, ir, ir visu cilvēku kopīga darbība.
Bet tā ir tāda nepatīkama apziņa mazliet, ka tomēr izrādās, ka mēs arī esam visi daļa no tās visas schēmas, vai ne? Gribētos domāt, ka mēs īsti neesam atbildīgi.
Līdzatbildīgi. Nu, protams, jā, tad mums liekas, ka tas uz mums neatiecas. Nu, diemžēl tā sanāk, ka visas tās mazās lietiņas, viņas jau saiet kopā. Tas, ka mēs nenomaksājam to nodokli, tas, ka mēs pieveram acis, ka mēs redzam, ka kāds nemaksā nodokli, tas, ka mēs redzam, ka kāds kaut ko izdarījis, ir nepareizi un tā tālāk, tas viss, nu, tam ir potenciāls sasumēties un arī izveidot to, ko mēs saucam par valsti.
Kas Latvijas sabiedrībā ir tuvāks? Es daru tāpat, kā visi dara, vai arī, nu, es zinu, ka tā netrīkst darīt, bet, nu, no manas viena jau nekas nebūs atkarīgs.
Visticamāk, ka abu šo apvienojums, es, no manas nekas nebūs atkarīgs, jo arī ne no viena cita nav nekas atkarīgs, ja? Un tāpēc es daru tāpat, kā visi citi. Grūti pateikt, nu, kurā tieši virzienā mēs ejam, ja? Jo latviešiem ļoti patīk domāt, ka viņi ir ļoti individualistiski, tāpat laikā viņi domā ļoti līdzīgos veidos. Man ir 10 studentu eseju, kuras visas sākas ar frāzi, katrs cilvēks ir citādāks. Ja, respektīvi, katrs no tiem studentiem, kas tā uzraksta, domā, ka viņš ir citādāks un ir pateicis kaut ko unikālu, bet īstenībā viņi pasaka visu vienu to pašu.
Skaidrs, ka par tādām lielām pārmaiņām sabiedrības rīcībā mēs varam runāt tiešām tādā ilgākā laika posmā, bet, protams, ka negribētos vienkārši nolikt šo jautājumu malā ar tekstu, ka, nu, šis mainīsies tikai nākamajos 100 gados, tāpēc neko jau mēs daudz nevaram iesākt. Kas ir tie efektīvākie veidi, kā tomēr maz pamazām mēs varam mainīt tās savas rīcības, vai tikai jūs pieminētie guļošie policisti tiešām ir vienīgais risinājums, vai varbūt, es nezinu, kaut kādas sociālās kampaņas vai labie piemēri no sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem?
Nu, efektīvākie droši vien ir tie veidi, kuri liek mums izmainīt rīcību tā, ka mēs paši to nemanam. Ja? Jo ļoti nepatīkami ir, ja man ir, un tas pats guļošais policists arī diezgan nepatīkams, jo viņš skaidri man liek piebremzēt, viņš liek man kaut ko darīt. Ja? Daudz labāk būtu, ja es kaut kādu iemeslu dēļ vienkārši, un nedomājot, ka es sev piespiežu, pa to vietu brauktu lēnāk un uzmanīgāk. Ja? Tā ideja un prakse ir lieta, par ko tagad diezgan daudz tiek domāts, zem nosaukuma angliski viņi sauc par nudging, nudge, ja, jeb tāda pastumšana, pagrūšana pareizajā virzienā, ja, bet pēc būtības tā ir tāda, nu, zinām, pozitīva, labvēlīga manipulācija ar cilvēku rīcību. Ja. Piemēram, ir veselīgi kāp pa trepēm, nevis braukt ar liftu. Māja, kurā pirmais, ko tu ieraugi, ir kāpnes un lifts ir kaut kur mazliet tālāk, veicinās to, ka vairāk cilvēki, tad, ja viņiem būs jāpakāpjas, nu, kaut kāds nebūs ļoti būtiski ar to liftu braukt, tad nemeklēs to liftu, bet uzkāps pat trepēm, ja? Vai veļas mašīna, kurā normālais uzraksts normāls temperatūras ziņā ir uz 30, ja? 40 ir augsts un 60 ir īpaši augsts ar sarkanu un vēl kaut kādu zīmīti uzrakstīts. Ja? Šis savukārt strādā uz to, ka cilvēkiem patīk izvēlēties, nu, tās noklusējuma vērtības. Ja? Un tādā veidā ir iespējams, izmantojot cilvēku domāšanas īpatnības, mazliet pavirzīt tās pareizā virzienā. Ja? Tas droši vien ir visefektīvākais, bet tas ir, nu, ļoti sarežģīti izveidojums mehānismus. Vienkāršākais veids ir mūsu tradicionālie birokrātiskie veidi vai tādi, nu, struktūrālie. Ja? Aizbūvē sienu priekšā, tad tur nevar iziet. Nevis izdara tā, lai negribētos iet tur, kur nevajag.
Kuras varbūt tos latviešu sabiedrības paradumus jums visvairāk gribētos pastumtē pareizajā virzienā, tagad, ja mēs atgriežamies pie Zeltūdes traģēdijas konteksta un tā, kam vajadzētu mainīties sabiedrībā pēc notikšā?
Tas, zināmā mērā, ir tāda, nu, tā izpratne, ka pēc būtības jau tu strādā kaut kam bišķi vairāk. Tas, ko tu dari, ja, tam ir kaut kāda tālāka perspektīva. Bet es domāju, ka to ir ļoti, ļoti grūti tādā veidā izmainīt. Ja? Varbūt arī šis uzskats, ka man ir galvenais, kas man ir jāizdara, ir jāparūpējas par sevi. Ja? Un vispārējie arī tāpat rūpēsies. Un tad mēs tur tagad turēsimies katrs atsevišķi. Ja? Un tad kaut kādā veidā izdzīvosim. Bet īstenībā tā izdzīvošana atsevišķi ļoti problemātiska. Un tā spēja savstarpēji sadarboties, kas nāk līdzi zināmā mērā ar savstarpēju uzticēšanās, jo mēs jau ļoti daudz kam ļoti neusticamies apkārtējiem cilvēkiem, nemaz jau nerunājot par valsts institūciju spējām kaut ko racionāli izdarīt un no tā izriet visvisādas citādas problēmas, kāpēc mēs tur nepaļaujamies uz to un to un to un to, tur paši gribam visu darīt, pašiem nesanāk, nu tad tāda aburtais loks izveidojas.